Exista un fel de oftat divino-uman prin cântare care spunea: o, de s-ar deschide. Spuneți, vă rog, cerul. M-am uitat în această seară peste dumneavoastră și am văzut că sunteți foarte mulți, cum spunea fratele păstor, și un lucru m-a sensibilizat profund. Am văzut câțiva tați, câteva mame, care țineau în brață niște copilași. Și mi-am dat seama că ceva asemănător era în vremea Mântuitorului. Când Biblia zice, mulțimile îl îmbulzeau pe Nazareneanul, pe Galileanul Iisus Hristos, pentru că fiecare își dorea să ajungă atât de aproape încât măcar cu un deget să-i atingă Iisus. În seara asta sunt convins că aici este deschis cerul lui Dumnezeu. Este prezent între noi Domnul Iisus Hristos, să-L salutăm, să-I spunem bun venit, înălțat să fie numele Lui. Dumnezeu Tatăl este prezent între noi, să-L binecuvântăm și pe El. Duhul Sfânt, Dumnezeul, este în locul acesta, Dumnezeul Triunic este aici. S-a deschis deja cerul prin cântare, prin rugăciune și cu cerul deschis, am vrea să vedem ce vrea să ne vorbească Domnul la acest început de octombrie. Ne uităm la un episod istoric din viața unor oameni expulzați din familie, oameni care au fost smulși din mijlocul prietenilor, în viața unor oameni care au fost exilați într-un alt spațiu. Biblia zice, în al treilea an al domniei lui Ioachim, împăratul Iuda, Nebucadnețar, împăratul Babilonului, a venit împotriva Ierusalimului și l-a împresurat, l-a învins. Și uitați cine conduce istoria. Când te-ai fi așteptat să se spună, Nebucadnețar a pus mâinile și consilierii lui, armata lui din dotare, cu toate armele lor, au reușit să ia o parte din vasele casei Domnului. Ascultați cine conduce istoria. Biblia zice, Domnul. Amin? Lăudat să fie numele Lui. Poți să spui dumneata în această seară, poți să spui tu tinere, tânăro, Domnul conduce istoria vieții mele? Poți să spui din toată inima? Lăudat să fie numele Lui. Chiar dacă sunt evenimente nefavorabile, chiar dacă sunt circumstanțe potrivnice, Biblia zice Domnul. Domnul a îngăduit lucrul acesta. Și ascultați ce a mai îngăduit Domnul, Biblia zice, împăratul a dat poruncă lui Așpenaz, căpetenia famenilor săi dregători, să-i aducă vreo câțiva din copiii lui Israel de neam împărătesc și de viță boierească. Niște tineri fără vreun cusur sunt prezentați în versetul 4, pentru că Biblia zice mai departe, versetul 5, au fost aduși acolo ca să slujească și să fie pregătiți, versetul 5, ultima parte, vrând să-i crească timp de 3 ani. După care aveau să fie investiți într-un loc de muncă, într-o slujbă a împăratului, timp de 3 ani. M-am gândit și am încercat să actualizez acest mesaj pentru această seară, o seară specială a studenților, pe care vă salut în numele lui Iisus Hristos și ne exprimăm împreună cu biserica și conducerea bisericii bucuria de a fi cu noi. Cei care ați primit un chestionar săptămâna aceasta, chiar și joi la tineret, ne bucurăm că l-ați luat, l-ați completat și majoritatea dintre voi l-ați adus. Pentru frații și sororile care nu știu, undeva la aproximativ 60 de studenți au intrat pentru prima dată în clădirea Bisericii Betania în ultima săptămână. Le spunem bun venit, Domnul să-i binecuvinteze! Și au lăsat datele de contact, au ajuns aici și sunt la studii cei mai mulți dintre ei în anul întâi de facultate și pentru ei, într-un mod special, dar nu numai pentru ei, și pentru părinților și pentru elevii care sunt în această seară și pentru părinții acestor elevi și ceilalți care sunt preșcolari, aș vrea să transmit un mesaj pe care l-am intitulat Studenți cu bursă în Babilon. Vedeți? Aveau parcă tip licență Bologna, 3 ani, cum e în România. 3 ani licență, 2 ani master, erau pregătiți și trebuiau să fie crescuți. Studiau acolo pe gratis, aveau și cazare inclusă, parcă era un fel de bursă Erasmus, da? Erau acolo ca să studieze într-un mod special și să fie pregătiți, compatibili, să intre în slujba împăratului. Așadar, studenții regelui cu bursă în Babilon.
Am zis studenții regelui ca să subliniez faptul că aceștia, deși au fost așezați sub autoritatea lui Nebucadnețar și a lui Așpenaz și a celorlalți care erau sub conducerea lui Nebucadnețar, ei nu erau al lui Nebucadnețar. Știți ai cui erau ei? Ei erau ai regelui regilor. Aleluia! Noi toți care suntem în seara asta aici, fie că avem studii superioare, fie că nu avem nici liceu, nu asta contează. Să nu uităm, noi suntem ai regelui. De dimineață se spunea, regele nostru este regele regilor, este Domnul Iisus Hristos. Dacă vrei să-L saluți în această seară și să-I binecuvintezi prezența, strigă din toată inima, glorie lui Iisus Hristos! Glorie lui Iisus Hristos! Noi suntem ai regelui. Pentru o vreme suntem așezați într-un anumit spațiu istoric, într-un spațiu geografic, pentru o vreme suntem așezați între anumite jaloane pe coordonatele timp și spațiu, dar noi, oricine suntem noi, noi suntem ai regelui Domnului Iisus Hristos. Amin? Glorie numelui Său. Observați că studenții aceștia, acești băieți care au fost selectați, erau mai întâi singuri. Am încercat să-mi imaginez cam ce gândește un băiat, student în anul întâi, sau un elev care vine în clasa nouă în Cluj-Napoca, ce gândește o fată, o tânără, care intră într-o localitate ca aceasta, extrem de aglomerată, cu sute de mii de locuitori, și cam cât de singur se simte el. Ceva asemănător am simțit când eram în București, în anul 2006, când am început în anul întâi să studiez la teologie, mi-amintesc că nu știam cu ce trebuie să mă duc la biserică. Mie mi-a fost mult mai ușor pentru că urcam cu trenul, m-am interesat de la cei care erau din ani mai mari și mi-au zis, fii atent, nu merge cu taxi, ia neapărat autobuzul cu tare, pentru că te duce exact aproape de parcare, chiar aproape de incinta Institutului Teologic. A fost cumva mai ușor, am coborât din tren, m-am dus, dar când a trebuit să ies din clădirea, din incinta clădirii, m-am simțit singur. Atunci nu era așa de actualizat Google să-ți dea toate. Acum dacă ești într-o locație, deja spune, fii atent. Ia autobuzul cu tare, mergi 5 minute pe jos, ia metrou, du-te, da, acum deja îți dă totul. De gata, e mai simplu. Dar vă spun foarte sincer că m-am simțit oarecum singur. Deși n-am stat mai mult de 2-3 săptămâni constant în București, am simțit o doză de singurătate. Nu eram cu familia mea, nu eram cu foștii mei prieteni. Oamenii ăștia erau singuri. Vă spun asta celor ce sunteți membri sau aparținători care sunteți din Biserica Betania, care trebuie să ne dăm tot concursul ca să-i facem pe studenții noi să nu se mai simte singuri. Se zice amin. Să integrăm, să vorbim cu ei. Dacă ne întâlnim cu o persoană pe care nu o cunoaștem, să-i strângem mâna, să-L binecuvântăm în numele Lui Iisus Hristos. Asta nu e o chestie de creștinătate, ci de cultură. De minim, de bune maniere. Dacă noi, doar noi cu ai noștri, doar noi cu cei pe care știm vorbim, atunci avem o problemă. Ei erau singuri. Studenția are o doză de singurătate. Apoi uitați-vă că ei erau străini. Erau de o altă naționalitate. Problema lor era că erau și un fel de sclavi și totuși au reușit să câștige bursă, să fie cazați, să mănânce pe gratis, să studieze pe gratis, într-un centru atât de proeminent ca Imperiul Babilonian, probabil că în ziua de azi ar fi ceva, un fel de universitate la Oxford sau într-o altă parte, sau poate că din Cluj, Napoca, din România, universitatea, nu vă spun care, ca să nu credeți că favorizez vreo universitate, gândiți-vă la care vreți dumneavoastră, care vreți voi, la care sunteți voi ca studenți, da? E o doză de străinătate. Adică încep să intri străzi noi, autobuze noi, persoane noi, te simți cumva ca un venetic, ca un străin. Uitați-vă că acești băieți care erau studenți cu bursă în Babilon erau și selecți. Erau așa bine manierați. Știau să vorbească frumos. Biblia îi descrie ca fiind din spița lor genealogică, din neam împărătesc. Și să nu uităm că noi toți, care suntem ai Domnului Iisus Hristos, suntem de neam împărătesc. Iisus Hristos este împăratul nostru. Noi suntem copiii lui Dumnezeu, fratele nostru mai mare este Iisus Hristos. Noi trebuie să trăim de așa maniere încât oamenii, când ne văd pe noi, să zică, stai un pic, ăsta-i fiul de rege, ăsta-i fiică de rege. De neam împărătesc, erau selecți, apoi erau de viță boierească, adică din familiile acelea mai bogate, nu orice fel de copii erau copiii aceștia. Tineri, fără vreun cusur trupesc, frumoși la chip. Și acum fiți foarte atenți, înzestrați cu înțelepciune în orice ramură a științei, ca să înțelegem toți că pocăiții nu trebuie să fie oamenii care nu au știință. Vreau frumos să demontăm ideea asta care nu e biblică. Biblia zice, Apostolul Pavel spune așa, între voi nu sunt mulți, dar asta nu înseamnă că nu sunt. Spre exemplu, Apostolul Pavel era doctor în teologie, Luca era medic. Să continuăm? Nu mai vorbim. Moise avea toate studiile din Imperiul Egiptean. El a învățat la cele mai reputate universități din vremea lui. Să nu cumva să creăm ideea că pocăința este doar pentru oamenii care nu au capacități, abilități în ramuri diferite ale științei. Eu cred că Dumnezeu vrea să aibă oameni care să meargă cu Evanghelia în toate structurile de autoritate. Și dacă ești medic, acolo unde ești și acolo unde ești angajat, Dumnezeu vrea să te folosească, pentru că la oamenii aceia nu le poate merge oricine să le vorbească. Tu ești acolo, tu ești pregătit, tu știi să vorbești exact pe codurile lor, de aceea vorbește-le. Dumnezeu are oameni în orice ramură socială. Credeți asta? Lăudat să fie numele Lui. Biblia zice, erau cu înțelepciune, înzestrați cu înțelepciune și sublinesc înzestrați. Dar de unde venea înzestrarea asta? Înzestrarea asta era din partea lui Dumnezeu. Dacă cineva este super inteligent, dacă cineva studiază la cea mai reputată facultate din lume, să știți, și această înțelepciune este din partea lui Dumnezeu. Ziceți cu mine, amin? Lăudat să fie numele Domnului. Înzestrarea, abilitățile naturale sunt puse într-un om din partea lui Dumnezeu. Este ca un cadou din partea lui Dumnezeu. Apoi Biblia zice, cu minte ageră și pricepere, în stare să slujească în casa împăratului și pe care să învețe scrierea și limba caldeenilor. Trebuie să sublinez aici ceva foarte important. Dacă cineva nu este student, dacă cineva nu are capacitatea aceea necesară de a memora, de a reține, citind odată, având o imagine vizuală foarte dezvoltată, să nu credeți că acel om nu este fiul regelui. Să nu credeți că acel om nu este fiica regelui. Pentru că aparținerea noastră la regalitate, se spunea de dimineață, nu depinde de ce inteligență, de nivelul de inteligență, de IQ-ul meu sau al dumitale, ci depinde de modul în care mă smeresc. Și spun lui Dumnezeu, Doamne, tot ce am, eu pun la dispoziția Ta, amin? Lăudat să fie numele Domnului. Băieții ăștia care erau studenți cu bursă în Babilon erau singuri, erau străini, erau selecți, au fost și selectați, dar am vrea să vedem trei lucruri la care ei au spus nu. Au fost statornici să spună nu. În primul rând, studenții cu bursă în Babilon au fost statornici pe toată durata lor, a vieții lor, nu doar în vremea studenției, să spună nu spurcăciunii. Biblia zice, Daniel s-a hotărât să nu se spurge. Când avea toate motivele să spună, nimeni nu mă cunoaște. Conform sistemului babilonian, pot să-mi schimb și buletinul, cartea de identitate. Oricum, pașaportul trebuia să fie schimbat. Pot să-mi neg cetățenia. Oricum, sunt anumite țări în care ți se spune vrei să dobândești cetățenie nemțească, spre exemplu, trebuie să pezi pe cea românească. Acum era momentul să șteargă istoria vieții lor. Era momentul să spună, gata, uităm de tata, uităm de legi, uităm de legea Vechiului Testament, uităm de jertfe, nu ne mai interesează, noi putem să mâncăm orice, pentru că oricum nimeni nu ne vede, nimeni nu știe ce facem noi. Și Dumnezeu parcă ne-a uitat. Oamenii ăștia spun, noi suntem statornici să spunem nu spurcăciunii. Observați cum diavolul vrea să intre cu spurcăciunea în viețile fiecăruia dintre noi. Aici trebuie să subliniez faptul că aceste bucate la care se referă textul biblic erau bucatele care aveau o esență și o construcție de așa manieră încât Biblia a zis în Vechiul Testament, evreii nu au voie să le mănânce. Spre exemplu, carne de porc era atunci. Apostolul Petru, când a numit acele mâncări pe care le-a văzut în vedenie pe acoperiș, ca fiind spurcate și necurate, Dumnezeu i-a spus, ce a curățit Dumnezeu, să nu numești tu spurcat sau necurat. Deci nu se referă la un anumit tip de mâncare, dar, spre exemplu, se referă la alcool. Când cineva consumă alcool, se spurcă. De ce? Pentru că consumând alcool, trupul lui începe să fie dus înspre o direcție greșită. Mintea lui, spune Biblia, se va gândi la prostii, va fi dezactivat creierul în toată puterea lui și nu va mai putea să acționeze rațional. De aceea, un om care conduce mașina nu are voie să conducă mașina după ce a consumat alcool. Înțelegeți? Pentru că s-ar putea să producă un accident, mic sau mare. Dar sistemul ăsta de spurcare a sfinților trece prin câteva trepte. Spre exemplu, mai întâi e vorba de un sfat. Vedeți? Au venit cei care erau în administrația aceasta gastronomică și i-au spus celor de acolo, fiți atenți, voi trebuie să mâncați ceea ce a rânduit pentru fiecare zi, versetul 5, o parte din bucatele de la masa împăratului și din vinul de care bea el, de tipul ăla. Voi trebuie să mâncați neapărat așa. Era un sfat. Întotdeauna diavolul vine printr-un sfat. Un sfat care pare a fi potrivit cu problema prin care treci tu. Pentru că sunteți foarte mulți tineri, lăsați-mă să vă spun, probabil că am mai spus la Betania, dar reamintesc, pentru cei care ați venit noi, vă spun pentru prima dată, cum mi s-a întâmplat mie când eram în clasa 12. S-a organizat banchetul de final, eram la liceul de informatică Tiberiu Popoviciu, doamna dirigintă de atunci, la o oră de dirigenție, a ridicat o întrebare retorică, credea dumnea ei, și a zis, este cineva dintre voi care nu participă la banchetul de final de clasa 12-a? Eu, cum cum pocăit, pe nume Corneliu, nu vă spun de unde, din ce zonă era, da, asta vă las secret, am ridicat mâna și am zis, noi doi nu mergem la banchet. Asta e. Pentru că doamna dirigintă mă știa că sunt cu Biblia, aviz amatorilor care vor să facă la fel. În gimnaziu și în liceu am avut o Biblie mică pe care am purtat-o în fiecare zi la școală. Și n-am murit, sunt viu, sunt și sănătos prin Harul lui Dumnezeu, nu din cauza Bibliei, adică am fost un om normal. Mi-amintesc că odată în curtea școlii a venit un elev în gimnaziu și mi-a spus, așa e că Biblia asta îți ține noroc. De-aia e tu 10 la matematică. A zis, nu, nici într-un caz. Iau 10 la matematică pentru că fac temele. Se zice amin aici. Da, la orice disciplină, doar la matematică și la alte discipline. Da? Și diriginta, pentru că mă știa că sunt greu de convins, a venit și a zis, uite Caleb ce vom face, o să îți promit un lucru. Vii la banchet și noi doi ne găsim o băncuță undeva într-un colț al sălii, voi sta lângă tine pe toată durata banchetului și tu o să-mi predici din Biblie. Ei, șmecherii diavolul, așa-i? Ce ai fi zis? Evanghelizarea la banchet, dacă ar fi fost pe Facebook, frate, câte like-uri ar fi avut. Dintr-o dată, transmisie live, evanghelizarea la banchet. Știți cum se predică la banchet? Prin absență. Ziceți amin. Da, ziceți amin cu putere. Și cei care ați fost, și cei care vreți să fiți, mergeți. Ca să nu mai mergeți din seara asta. De ce? E vorba de un sfat. Diavolul vine așa finuți. Foarte finuți. Subliniez faptul că nu mă refer la agapele, la mesele acelea speciale de final de an, de clasa 12 din liceele creștine, unde nu se consumă alcool, unde nu se dansează, unde nu este imoralitate, ci mă refer la ce se întâmplă spurcat de-a dreptul la final de liceu. Și nu numai, chiar la balul bobocilor în clasa 9, în școlile din Cluj-Napoca. Vine cu un sfat diavolul. Apoi, diavolul vine și spune, fii atent, ăsta e un sistem. Diriginta mi-a spus, dar Caleb, stai un pic, dar tu dizolvi unitatea clasei. Păi noi suntem aici niște colegi, ne-am format o unitate și tu acum nici măcar ultima dată nu vrei să fii cu noi toți. Și ce le-au zis ăștia? Au zis, fii atent, Daniel, Hanania, Mișael și Azaria, aveți grijă. Asta e lege. Asta e sistemul. Ați ajuns aici. Asta e viața, n-aveți ce să mai faceți. Diavolul vine și spune, dar toți fac asta. Mai sunt unii predicatori care vin și spună, să ridice mâna sus cine nu s-a uitat pe site-uri murdare. Să-i mustre Domnul. Sunt oameni care nu s-au uitat pe site-uri murdare. Amin? Lăudat să fie numele Domnului. Noi nu aruncăm cu murdărie peste oameni și cu spurcăciune ca să zicem, oh, toți sunt la fel, să mergeți mai departe, că nicio problemă nu-i, frate. Spurcăciunea merge pe internet, merge pe rețele de socializare. Spurcăciunea poate să fie în memoria ta, în gândurile tale. În ce scrii tu, în jurătura aia pe scurtătură pe care o trimiți prin SMS, la nervi? Se spurcăciune. Nu te mulțumi cu faptul că toți trăiesc în păcat. Nu zice și cu tare, și cu tare, și cu tare și-o permis păcatul acesta. Ascultă-mă, dacă el a căzut, ai tu garanția că vei patina doar cât a patinat el spiritual vorbind? Dacă te nenorocești pentru întotdeauna, ai mare grijă. Patru oameni au zis, nu mai avem familie, nu mai avem prieteni, nu mai avem anturajul care să ne ajute să ne rugăm, nu mai avem pe marele preot care să intre odată pe an și să aducă jertfă pentru noi și pentru păcatele noastre. Nu mai avem pe leviți care să țină cu harfele în mâini și cu instrumentele și să cânte laudele Domnului. Dar noi am hotărât să zicem nu spurcăciunii. Ascultați ce spune Biblia. Când diavolul nu reușește printr-un sfat, când diavolul nu reușește să spună, o, stai puțin, ăsta e sistemul în care trăim toți. Cum adică să nu mergi la antol, zice câte unul, frate? Toți merg acolo. Acum m-am bucurat că la comunitate s-a făcut o asociere și o unire, să fie semnături împotriva antoldului. Noi zicem nu păcatului, indiferent care sunt consecințele, amin? Lăudat să fie numele Domnului. Sistemul ăsta e, apoi diavolul vine și te silește. Ascultați ce zice Daniel. Vă rog frumos, nu mă siliți. Versetul 9, ultima parte. Și a rugat pe căpetenia famenilor, pe liderul acel al bodyguardzilor, să nu-l silească să se spurge. Daniel a zis, eu am un caracter curat. Din prucie cunosc legea Vechiului Testament. Cuvântul lui Dumnezeu, Tora, Pentateuhul mi-a spus că n-am voie să mă ating de astfel de animale. Eu nu trebuie să consum așa ceva. Te rog frumos, nu mă obliga. A încercat diavolul să te oblige, cum a încercat să-l oblige pe Iosif în casa lui Potifar. Și-a pierdut haina, dar a rămas cu castitatea, cu curățenia. A ajuns în pușcărie, dar Dumnezeu a fost cu el. Același Dumnezeu este prezent cu noi în fiecare zi. Când noi zicem nu spurcăciunilor din lumea aceasta, mă veți întreba, sunt spurcăciuni în Cluj-Napoca, ca în Babilon? Da, sunt. Nu vă prezint care sunt, pentru că nu vreau să strânesc curiozitatea unor copii care sunt prezenți aici. Dar vreau să vă spun ceva, cine ne poate păzi pe noi curați, integri, neîntinați de lume, este sângele lui Iisus Hristos. Este prezența Duhului Sfânt peste noi și peste casele noastre. Este Dumnezeul prezent în această seară la Betania, care abia așteaptă să ne binecuvinteze și noi îl binecuvântăm strigând glorie în numele Său. Statornici în a spune nu spurcăciunii doi, statornici în a nu-și schimba stăpânul. Statornici în a nu-și schimba stăpânul. Au fost câteva schimbări care au fost obligatorii. I s-au schimbat numele, i s-a schimbat garderoba, deși nu cred că s-au îmbrăcat indecent, i s-a schimbat locația unde trăiau, i s-a schimbat climatul geografic vorbind, temperaturile erau diferite, i s-a schimbat și limba. Dar acești oameni au zis, noi nu suntem habotnici să zicem, noi nu schimbăm nimic. Nu, ei au zis, noi schimbăm tot până în momentul în care ni se cere să ne schimbăm stăpânul. Și a venit ziua grea pentru Daniel. O să zic grea. Până atunci a fost purtat parcă pe palme de mâna marelui rege. Dumnezeu era prezent acolo. Dar a venit o zi în care niște oameni invidioși, cum mai sunt oameni din ăștia? Oameni puși pe rele, care n-au ce să facă altceva decât rău. Stau, pândesc, verifică, urmăresc. Domnul să ierte și să îi mântuiască. Biblia zice, Daniel, capitolul 6. Daniel începe să fie urmărit. Nu știu exact cum îl urmărește pe Daniel, dar se dă un decret în care se spune e momentul să se schimbe stăpânul. Dacă cineva timp de 30 de zile se roagă altcuiva decât acestui împărat numit Dariu, atunci să fie luat de viu și aruncat în groapă la lei. Daniele, tu ce faci? Daniel zice, am acceptat să mi se schimbe numele, am acceptat să mi se dea o semnificație a unui fel de pseudozeu a numelui meu, am acceptat să lucrez ca un fel de prim-ministru a împăratului peste cele 120 de autorități, am ajuns să fiu deasupra, sunt printre primii trei din spațiul babilonian. Dar un lucru nu voi accepta. Cu niciun chip nu voi schimba stăpânul. Biblia zice, când a intrat dosarul pe la el, pentru că era un fel de prim-ministru, a fost printre primii care a văzut dosarul. L-a citit cu tot, din scoarță în scoarță. Și Daniel a zis, când văd și parafa și inelul împăratului, înseamnă că nu se poate schimba după legea mezilor și a perșilor. Când a aflat că s-a iscălit porunca, Daniel capitolul 6, versetul 10, a intrat în casa lui. I-a zis, nicio problemă, aici pot să mă rog în pantalon scurt. Frate, nicio problemă. Sunt la un fel de repetiție aici, nimeni nu mă vede. Pot să vin cum vreau eu, frate. Nu, zice, eu sunt în prezența lui Dumnezeu. Eu mărturisesc, eu nu pot să pregătesc predicile în pantalon scurt, nici să mă rog. Așa sunt eu. Am văzut persoane care au sfătuit alte persoane, chiar dacă erau surori, și au zis, fiți atenți când vă rugați, cineva zicea la liceu Prodeu și am auzit asta, voi trebuie să aveți o prestanță, o rezonanță în rugăciunile voastre, aveți un anumit nivel, cum se spunea de dimineață, voi aveți o uniformă. Nu puteți oricum. Indiferent dacă sunteți vizionați, vizitați, filmați, nu contează unde sunteți, voi sunteți în prezența lui Dumnezeu. Daniel zice, a intrat în casa lui, unde ferestrele odăii de sus erau deschise înspre Ierusalim. Un singur lucru să faci, Daniel, închide fereastra. Hai mă repede, tu nu vezi că te vor asculta astea pe la uși? E momentul să închizi fereastra. Nu. A lăsat ferestrele deschise spre Ierusalim. Pentru că Daniel a zis, eu nu vreau să-mi pierd conexiunea cu Ierusalimul. Pentru niște lucruri trecătoare, pentru o haină care e mai scurtă sau mai lungă, pentru o vestimentație pe care o porți în anumite locuri, poate în anumite contexte în care vii la o repetiție, nu știu unde, dacă ești soră, vii poate fără cap acoperit, poate în pantalon sau într-un alt context. Nu pierde conexiunea cu cerul pentru lucruri care sunt așa, ușor le poți schimba. Despre asta trebuie să vă spun ceva. Am fost săptămâna trecută în Torino și acolo am fost la cor, aveau un cor de 70-80 de tineri, acolo majoritatea sunt tineri, și la repetiție toți erau îmbrăcați regulamentar. Așa cum se îmbracă în biserica penticostală. Nici o fată nu zice, stai frate că eu vin de la lucru, muncesc de 10 ore. Nu. Se poate și în Betel, în Torino. Asta înseamnă că se poate oriunde. I-am felicitat, i-am binecuvântat în numele Domnului și vă spun ceva foarte sincer. Am simțit un har extraordinar când am vorbit acolo la cor și când ne-am rugat am simțit prezența lui Dumnezeu. Bărbatul ăsta se roagă și zice, eu când mă rog acasă, eu mă rog ca în biserică. Sunt ca la un fel de repetiție, dar mă rog ca în fața lui Dumnezeu. Nu mă voi ruga mai des, nici mai lung, nici mai scurt. S-a rugat, cum făcea? Și mai înainte. N-a zis, repede arunc bilete, trimiteți telegrame în Ierusalim, faceți meeting, proteste. Nu. Pentru că era implicat el și persoana lui, a zis, nu voi ieși în stradă. Eu voi sta în rugăciune. Dar când a fost momentul să fie implicați alții, a avut o voce audibilă pentru toți. Nu-ți schimba stăpânul. Nu-ți schimba sistemul în care te închini. Mă uit la parcursul spiritual a unor persoane și văd că după ce intră în Cluj, încep să nu mai vină la biserică unii tineri. Încep să frecventeze localuri care sunt răufamate. Și așa de tare mă doare inima în piept, pentru că știu că acasă, de unde vin ei, sunt oameni care plâng, un tată și o mamă, pentru că și-au schimbat stăpânul, nu religia, stăpânul. Trei și închei, statornici în a spune nu sincretismului religios. Sincretism religios înseamnă să pui împreună, obligatoriu, anumite lucruri care sunt incompatibile, da? Ca și crezuri, dar ca să fie împreună pentru unitate, așa zisă unitate, le pui împreună. În Valea Dura se ridică un chip de aur și regele în exercițiu, de data aceasta Nebucanețară, spune foarte clar, nimeni n-are voie să se închine altcuiva decât acestui chip, dar dacă cineva nu se închină, fiți atenți, la ieșire aveți un cuptor aprins. Șadrac, Meșa și Abednego sunt prezenți, dar știți care e drama mea? Împreună cu ei, spune istoria, în Cartea Cronicilor, au mai fost deportați în Babilon 10.000 de evrei. Din 10.000 de evrei, numărați bine ce vă spun, 3
rămân în picioare.
Daniel n-a fost invitat, pentru că Nebucadnețar știa că el nu se închine și schimbă sistemele și un fel de dezacord în legile lui. Unde au fost ceilalți 9.996 de evrei? Unde? Sincretism religios. Frate, nicio problemă. Dacă el își permite să se închine într-un fel, nicio problemă. Face un fel de ecumenism religios, toți mergem acolo și toți ne închinăm. Până la urmă, el când stă și stă cu fața la pământ, el nu se gândește la chipul de aur, el se gândește la Dumnezeul Israel. Greșit. Sincretismul religios nu e biblic. Noi credem că singurul căruia trebuie să ne închinăm și căruia trebuie să adresăm rugăciunile noastre este Dumnezeu Tatăl, în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt. Ziceți amin? Noi niciodată nu o să ne închinăm la sfinți. Credeți ca și mine? Lăudat să fie în numele Domnului. Noi nu o să acceptăm nimic din ce este infuzat din afara istoriei și de-a lungul timpului în biserică. De ce? Biserica lui Iisus Hristos este zidită de Domnul Iisus Hristos și este zidită prin carte. Capul bisericii este Domnul Iisus Hristos. În cartea aceasta, în Biblie, este decretul și regulamentul bisericii lui Iisus Hristos. Ce scrie aici, acceptăm. Ce nu, zicem nu. Fie ca toți studenții care au venit în Biserica Betania să fie binecuvântați de Domnul Iisus Hristos și indiferent care sunt provocările sub care sunt supuși, să spună nu spurgăciunii, să spună nu schimbării stăpânului și principiilor și să spună nu sincretismul religios. Chiar dacă îi așteaptă cuptoare, gropi, vreau să vă spun ceva. Dacă au fost singuri, dacă au fost străini și dacă au fost selecți și selectați, au mai fost ceva. Au mai fost securizații regelui. Știți cine a păzit în cuptor pe ei? Cel ce a intrat. Semăna cu un fiu de Dumnezeu, era chiar fiul lui Dumnezeu. Știți cine a păzit de gurile leilor? Știți cine? Domnul a trimis pe îngerul, să o spune Biblia, și a închis gurile leilor. Oricât de tare a striga leii în jurul tău, oricât de puternic ar fi reîncins de miliarde de ori să fie mai puternic încins cuptorul, să nu uiți. Iisus Hristos este securitatea ta, este siguranța ta și salvarea sufletului tău. Și atunci și numai atunci vom fi studenții regelui în împărăția lui Dumnezeu pe marea deslică.